kulo makhosi.
Yeah. Wabona mina ne. A swi tekele nkarhi ku kamba ngoma. A swi tekele mi 5 minutes. A lwanga na mina lokukulu ne.
A ku lexa n'wana mina. A hi n'wana mina lexa n'wana mina.
Yowe.
A ku lexa n'wana mina. A hi n'wana mina lexa n'wana mina.
Swa vava.
A ku lexi baje mama. I baje mama lexi baje mama.
Yowe.
A ku lexi baje mama. I baje mama lexi baje mama.
Kasi wena loko wa tlela ne a wu nga swi voni ku ri se swi lwe hi gunkunyokini swa ku a nga kahle swa ku ya swa ku wena a wu ti byela ku ri wo bayizisa ne mara ne ka ni ku byela mhaka yin'wanyana loko munhu u nga mi lavi ne u nga teli na yena cause munhu u ta mi onhela future ya yena a ha ri ntsongo ende xa ku sungula nhwanyana lweyi wa ha ri na 16 years. We, umbise emirini mara sweswi wa kaneta u ra n'wana wena hi ku vona ku ri sesi wa ibini a wu nga swi voni swa ku ibini loko wa ha tlela na yena exi mara kasi wa majita mi xanisa vavasati ma va kumisa vana mi tlhe mi baleka that is why mi ti vangela mabadi that's why swa ku swi nga fambi exi twanani
ivi sesi luya
exi.
A ku he mama mena kipa
kwi.
Ivi se siluya.
Swava.
A ku he mama mena kipa kwi. Ivi manu wa kona. A ku n'wananga xitakula.
A ku xitakula.
Ivi manu wa kona.
A mi byela ta vutomi.
A ku n'wananga u nga kipi.
N'wana luya ivi a kula ne. Ivi. Misa luya a nga kaneta n'wana swiswa leswi nga fambi vuton'wini a famba tinganga na vaprofeta va mi byela xiswin'we va ku we u cukumete n'wana loko ha ri ntsongo khale se hi loko Dayman a ya ka vocheri luya a ku ya kombela rivalelo hi loko va fika va mi byela va ku famba xava n'wana se manje hi vona swa ku swa mi tikela se a lava n'wana wa yena exi swa ku i zamile kipa mali ya ku tala va mi byela swa ku a yi lavi mali ya wena famba xava n'wana but ne loko n'wana a nga ri wa le mutini ne ta vona hi loko mi tshamela ku holova mi ri na vubuta wena vosisi wa wena for no reason just because tingati a ti hlangani mo tshamela ku swa ku loko mi langutana mi twa mi silikana a hi ngati yin'we u kuma ku ri exikarhi ku na mathevula na makete.